بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومدير السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب وعد المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لمصنفه محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir gehen heute in die zweite Runde, in den zweiten Vers von der Erläuterung von dem Buch An-Nahj al-Asma fi Sharh Asma al-A'la Asma al-Allah al-Husna. Und das Buch ist von dem Autor Muhammad al-Hammud al-Najdi hafizahullah. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في اللقاء الماضي وقفنا أمام مقدمة هذا الكتاب وفيها بيان لمنزلة العلم الشرعي وخاصة علم التوحيد. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على منهج أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ومع فصل بعنوان ولله الأسماء الحسنى، يقول المصنف وفيها مباحث. أولا وصف الله أسماءه بالحسنى. وصف الله أسماءه بالحسنى. اعلم أن الله سبحانه وصف أسماءه بالحسنى في أربع آيات من القرآن العظيم. في أربع آيات من القرآن العظيم، وهي على مائدة سورة الأعراف الآية 80 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الثانية على مائدة سورة الأعراف الآية 10 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الموضع الثالث على مائدة سورة طه الآية 8، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الموضع الرابع والأخير على مائدة سورة الحشر الآية 24، قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن هذه أولى المسائل، أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وذكر ذلك في أربعة مواضع من القرآن ذكرناها لكم. السؤال: ما معنى قوله ولله الأسماء الحسنى؟ إيه معنى الحسنى؟ الحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى، تأنيث الأكبر والأصغر. وفي وصف الأسماء بالحسنى وجوه: الوجه الأول أن أسماءه سبحانه دالة على صفات كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فده أول معنى، إنها دالة على صفات كمال عظيمة أوي وبذلك كانت حسنى. ثانيا، ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاها، فده معنى من معاني حسنى، أن من أحصاها ثوابه الجنة. دليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء يشمل معاني ثلاثة: الأول حفظها عدا، تحفظها بعددها 99. الثاني فهم معانيها، تبقى فاهم معنى كل اسم. الثالث العمل بمقتضاها، ده معنى الإحصاء. يبقى معنى الإحصاء أن تحفظها عدا وتفهم معانيها وتعمل بمقتضاها، وهذا ما سوف نفصله بعد إن شاء الله. يبقى سميت بالحسنى لما ترتب لمن أحصاها بدخول الجنة. ثالثا أن حسنها شرف العلم بها، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والبارئ جل جلاله أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. العلم بأسمائه أشرف العلوم. رابعا ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن العظيم هو الله، فلابد أن تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ولذلك من السنة إذا أردت أن تدعو ربك أن تبدأ بالثناء عليه بما هو أهله، بأسمائه وصفاته، وأن تصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن تعرض حاجتك ومسألتك، سنن مهجورة في باب الدعاء. تجد الواحد يا رب اغفر لي، طيب الله يكرمك، طب قدم كده اثني على ربك، صلي على نبيك، ثم اعرض حاجتك. لإيه؟ ده سبحان الله ولله المثل الأعلى. حضرتكم الجماعة اللي بيدرسوا في الجامعات لما يكون له طلب عند البروفيسور ولا لازم يمهد ويستأذن في الدخول وحضرتك صح؟ وكلمتين كده حلوين وتعرفوا بنفسك وبعد كده تقول له ليه طلب كده صح؟ الشيف في العمل بتروح له كده على طول تخشتي له كده تديله على طول اللازم يعني. ولله المثل الأعلى إنه العظيم. إذن توسل إليه بأسمائه وصفاته، وانظر إلى دعاء النبي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. فلابد أن تمهد في الدعاء بالثناء على ربك، الصلاة على نبيك، ثم تعرض حاجتك. أخبر تعالى أنهم يبتدئون دعاءهم بتعظيم الله وتنزيهه ويختمونه بشكره والثناء عليه وحمده، فجعل تنزيهه دعاء وتحميده دعاء. فالأول دعاء السؤال والثاني دعاء الثناء، لأن الدعاء يا إخوة بينقسم إلى قسمين. أنا أطولت عليك؟
لا
أخذ بس المسألة دي.
نعم خذ ريحتك.
لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة يعني إيه؟ الآن حضرتك كنت بتصلي العشاء، الصلاة دعاء، الصلاة دعاء اسمه دعاء العبادة، لأنك بصلاتك تتقرب إلى ربك، ومن تقرب إليه أعطاه. واضح؟ ومن تقرب إليه أعطاه، حفظك، سددك، وفقك، يسر أمرك. الثناء عبادة اسمه دعاء العبادة، أن تذكر ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، فدي عبادة، ده دعاء. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة، ليك مسألة، التلميذ اللي بيذاكر عايز ينجح، صح؟ يا رب يسر لي الامتحان، تقولوا أمين.
أمين.
المريض عايز الشفاء، يا رب أسألك الشفاء، أمين. من مات له ميت عايز له الرحمة، يا رب ارحم فلان، أمين. ده اسمه دعاء المسألة، يبقى عرض الحال، عرض حاجتك. وفي دعاء المسألة إما أن تذكرها صريحة، وإما أن تصف حالك لربك، فعرض الحال سؤال. الدليل في قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قالش يا رب اغنيني، قال أنا فقير. يقول هذا لمن؟ للغني. طب لما تعرض حالك للغني وانت فقير، يعني عايز ايه؟ عايز عطاء يضه يعطيك، صح؟ كما ذكرت لكم من قبل، حضرتك عليك ديون متلتلة، ماشي كده؟ الشيخ احمد المهندس الكبير بتاعنا ده بقى راجل خلاص رأس مالي والحمد لله وسعت قوي معاه، وانت عارف انه راجل خير يعني، فرحت تقول له: يا شيخ احمد السلام عليكم، كيف حالك، عامل ايه؟ قال لك: الحمد لله تمام، الاولاد دي خير الحمد لله. ويقول لك: وانت عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، بس علي كده شويه ديون وحاجات كده، يعني ربنا ييسر. هيقول لك: يا شيخ احمد ايه الديون دي كام؟ تعال عندك كام ديون؟ عندي 1000 يورو. 1000 يورو خد 2000، ييسر، روح سدد الدين، صح؟ أو الله، أنا بتكلم عن الشيخ أحمد، مش بتكلم على حد تاني. أنا عارف ده لو معه ورحت وطلع عليا دين أنا يدهولك. الزوجة بتسمعنا الآن، صح؟ إيه؟ إيه؟ مش واحد تاني، مش عليك أنت. فالشاهد أن عرض الحال على من يملك مش محتاج سؤال. فأنت عندما تعرض حالك بين يدي ربك لله المثل الأعلى، يعطيك ولا لا؟ يا رب أنا فقير، خلاص. شوف حتى نبي الله أيوب: رب إني مسني الضر، في آية: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يعني إيه؟ ما قالش يا رب اشفيني، صح؟ بيعرض حاله بين يدي ربه. شوف الآية بعدها: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يلا تحت رجليك دب الارض، يطلع الماء، اغتسل واشرب، تمام التمام، الصحه رجعت والمال رجع والاولاد رجعوا، وتوحد الله، لانه عرض حاله على من يملك. فعرض حالك بين يدي ربك جل جلاله، وهذا معنى توحيد. يعني ايه؟ يعني تفهم، تفهم يعني اسماء وصفات من أسمائه الغني. وذلك أذكر ونحن صغار كنت بحضر درس شرح صحيح الإمام مسلم في الجامع الأزهر في بلدنا لفضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، وجاء عند حديث: يا ابن آدم أنفق عليه. والشيخ رحمه الله وقف كده وقفة وقال: يا أولاد، هذه الأمة أغنى الأمم إن طبقت المنهج. رب العزة يقول لك: أنفق عليك. فتخيل إن أنفق عليك الغني، ياه يا أصحاب الأموال لو تفهموا، لو تفهموا، لما تنفق في سبيل الله مين هينفق عليك؟ الغني. يبقى هتحتاج؟ والله أبدا، والله أبدا. تبقى من أغنى الناس، لأن الذي سيتولى النفق عليك هو الغني. افهم معنى الغني بقى. يا الله، تفضل يا ولدي.
Wir sind immer noch dabei, das Vorwort sozusagen zu erläutern. Und in diesem Dars behandeln wir inshallah den Manhaj der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah in der Angelegenheit der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt seine eigenen Namen subhanahu mit den schönsten. Im Koran, in der Tafsir-Verfassung, die ich jetzt habe, steht der schönste Name. Also Allah subhanahu wa ta'ala gebührt die schönsten Namen. Dies ist aber eine relativ arme Übersetzung, beziehungsweise eine sehr, diese Übersetzung reicht nicht. Man kann es auch in dieser Sprache nicht mit einem Wort ist es nicht getan. Denn diesbezüglich gibt es vier Unterscheidungen. Und zwar, Al-Husna, diese Eigenschaft, das ist, in der Grammatik nennt man das Superlative. Das heißt, die höchste Steigung eines Adjektivs. Und dieses ist folgendermaßen zu verstehen. Erst die erste Sache, seine Namen und Eigenschaften, seine Namen zeigen auf die Vollkommenheit seiner Eigenschaften. Das heißt, seine Eigenschaften sind vollkommen in sich selbst. Die zweite Sache, und deswegen sind sie sinngemäß die schönsten Namen, weil sie die Vollkommenheit des Schöpfers subhanahu wa ta'ala beschreiben. Die zweite Sache, warum die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala diese schönste als Eigenschaft haben, ist der Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, der ist sahih, dieser Hadith von Abu Huraira überliefert. Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen, 100 minus 1. Wer sie auswendig lernt, so als Wort, aber dieses Wort muss man auch wieder übersetzen, ich komme dazu. Wer sie auswendig lernt, dem gebührt das Paradies. Und hier ist dieses Wort auswendig lernen in drei verschiedene Aspekte zu unterteilen. Einmal das auswendig lernen, also der 99 Namen an sich selbst, dass man sie auswendig hat und immer parat hat. Die zweite Sache ist, sie zu verstehen und welche Auswirkungen sie im Leben haben. Und die dritte Sache ist, danach zu handeln. Fehlt eine Sache, ist die Eigenschaft des Auswendiglernens, die im Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn eine dieser Eigenschaften fehlt, dieser drei, ist das nicht gegeben. Dann hat man sie nicht auswendig gelernt nach dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die dritte Sache ist, warum sie die schönsten Namen und Eigenschaften sind, die Ehre und die Würde, die mit dieser Sache verbunden ist. Denn wer ist ehrenvoller als Allah subhanahu wa ta'ala? Und welche Ehre gebührt einer Wissenschaft, wenn sie über den Allmächtigen subhanahu wa ta'ala geht? Das heißt, das ist wohl die ehrenvollste Wissenschaft und die schönste Wissenschaft unter allen Wissenschaften. Und die vierte Sache ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nur mit seinen Namen und Eigenschaften, die er für sich selbst bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala, dass man ihn nur mit ihnen anruft. Von der Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass man, wenn man eine Dua anfängt, dass man zuerst die Namen und Eigenschaften Allahs nennt, bevor man etwas weiteres sagt. Und das ist eine Sunna, die viele vermissen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn wir die Situation von uns selber betrachten, wenn wir jetzt vor allem für Studenten oder für Arbeiter irgendwo in einer Firma, wenn wir zum Professor gehen und wir wollen eine Angelegenheit erklärt bekommen oder sonstiges, wir gehen ganz schamhaftig hin und ja, Herr Professor Jürgen, keine Ahnung, hätten Sie vielleicht und könnten Sie vielleicht und störe ich vielleicht nicht und yani, man hat sehr, sehr viel Respekt in der Hinsicht und yani, man sagt, ich will Sie nicht stören und ich will nicht unhöflich sein und yani, man gebührt ihm sehr viel Respekt, bevor man seine Angelegenheit erstmal sagt. Und diese Sache, yani, vermisst der Muslim und ich an erster Stelle. Man vermisst diese Sache, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache bittet. Und die Dua ist wiederum in zwei yani, Adriya unterteilt. Ein Dua ist Dua al-Ibada, das heißt die Dua der Anbetung. Und die zweite Sache ist Dua al-Mas'ala, das heißt die Dua der Angelegenheit. Das Gebet beispielsweise ist eine Dua der Anbetung, weil man tut eine Anbetung und man nähert sich Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Anbetung. Und wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert, so erfüllt Allah subhanahu wa ta'ala deine Bitte oder yani, deine Sache, die du von Allah subhanahu wa ta'ala erledigt haben willst. Die zweite Sache ist Dua al-Mas'ala, dass du Allah subhanahu wa ta'ala yani, durch ein Bittgebet um etwas bittest und du sagst diese Sache klar und deutlich. Ja Allah, ich brauche dies, das, jenes. Ja Allah, du sagst deine Angelegenheit, das heißt, du definierst sie sehr klar. Die andere Sache ist, du beschreibst deinen Zustand, Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du sagst zum Beispiel, ich bin der Arme, oh Allah, ich bin der Arme. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Bruder gehe, der mashallah viel Geld besitzt und Allah hat yani, ihm viel Rizq gegeben und sowas. Und yani, ich gehe zu ihm hin und ich sage, ich sage einfach mal jetzt ganz provisorisch, der Bruder heißt Ahmed. Oh Ahmed, yani, wie geht's dir? Der Bruder sagt, Alhamdulillah, mir geht's gut, ich habe Geld, ich habe dies, ich habe jenes. Yani, die Lage ist, Alhamdulillah, erweitert. Dann fragt er dich, wie geht's dir? Dann sagt er dir, Alhamdulillah. Yani, dann sagst du ihm, Alhamdulillah, mir geht's gut, aber ich habe hier und da Schulden und sonstiges. Allein durch diese Frage, durch die, yani, durch das Nennen der eigenen Situation und yani, der Phase, in der man durchgeht, merkt derjenige weiß dann, okay, der ist in einer Situation, in der er Geld braucht, ohne dass er sagt, ich brauche Geld, sondern er beschreibt nur seine Lage. Und genauso, und Allah subhanahu wa ta'ala gebührt das allerhöchste Beispiel. Yani, wenn man sagt, ich bin derjenige, der arm ist und Allah von seinen Namen und Eigenschaften ist der Reiche. Diese Sache sollte man auch in Betracht ziehen. Der Sheikh Hafizullah erwähnt eine Sache, die er bei einem seiner Gelehrten, möge Allah sich ihrer erbarmen, erwähnt eine Sache, als yani, er zu einem Dars gegangen ist von Sharh Sahih al-Muslim, das heißt die Erläuterung von Sahih al-Muslim. Und der Sheikh Rahimahullah ist an dem Hadith stehen geblieben, O Sohn Adams, gib aus auf dem Wege Allahs, so gib ich für dich aus. Das heißt, yani, wenn man auf dem Wege Allah ausgibt, so hat man jemanden, der für einen ausgibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Vater einen Gefallen tue oder sonst irgendwas, mein Vater ist ein reicher Mann, dann wird er für mich yani, Sachen bezahlen und hin und her. Und ich habe keine Sorgen. Was ist, wenn ich diese Sache mache und derjenige, dem alles gebührt, dem yani alles Besitz ihm gebührt, wenn ich ausgebe und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt es sich zur Aufgabe, über mich auszugeben. Yani. Und dann sagte sein Sheikh, rahimahullah, subhanallah, wir sind die reichste Umma, die jemals auf dieser Erde war. Yani, alleine nur durch diesen Hadith. Ja, das war's.
في قول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 80 بعد 100 الأولى قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عايزين نفهم إيه معنى يلحدون. معنى الإلحاد في أسماء الله إيه؟ دي مسألة مهمة عقدية لابد أن تكون ملما بها وفاهما لها، لأن فيها كمان ترسيخ لمنهج في معاملة هؤلاء. طيب إيه معنى الإلحاد في اللغة العربية؟ ده سؤال مهم. الإلحاد في اللغة العربية بمعنى الزيغ، والميل والذهاب عن سنن الصواب، البعد عن الحق ومنه يسمى الملحد ملحدا. لماذا؟ لأنه مال عن طريق الحق، بعد عن الحق، مال عن الحق. ولذلك يسمى اللحد لحدا. لماذا؟ لأنه ميل عن وسط القبر، بتحفر حفرة في الأرض مستطيلة وتيجي في آخرها في الوسط تروح حافر من الجنب عشان تدخل الجثمان. الحفرة دي اسمها ميل عن الوسط، فده الميل في اللغة. يبقى اللحد بمعنى الميل البعد. ولذا في قول الله تعالى في سورة الكهف 27 قال تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من تعدل إليه أو تهرب أو تميل إليه، لأن الأرض أرضه والسماء سماؤه، فأين المهرب؟ ولن تجد من دونه ملتحدا، فيش مهرب لك. انتبه لهذا جيدا، هو الرقيب، هو الحسيب، هو العادل، القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا مهرب. يبقى ده معنى الإلحاد في اللغة العربية، الميل أو البعد عن الحق. خلاصة القول إن معنى الإلحاد لغة الميل عن الحق، البعد عن الحق، الهروب من الحق، مش عايز يسمع الحق. طب نريد أن نتعرف على معنى الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بمعنى الإلحاد في أسماء الله تعالى. لمعنى الإلحاد في الأسماء والصفات عدة معاني. الأول: أن تسمى الأصنام بها. المشركون قاموا بتسمية الأحجار التي يعبدون من دون الله بأسماء من أسماء الله رب العالمين. من ذلك سموا اللات من الألوهية، وسموا العزة من اسم الله العزيز، وسموا مناة من اسم الله المنان. فده نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى، أنهم يسمون الأحجار والمعبودات الباطلة بأسماء الله جل جلاله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآية. فهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته جل جلاله، لأنهم بذلك شبهوا الأحجار الباطلة التي لا تنفع ولا تضر بالله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وصفه جل جلاله بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا إلحاد في أسماء الله الحسنى. الله من أسمائه الغني، فوصفوه بالنقيض بالنقص. وقولهم أيضا إن الله استراح بعد أن خلق الخلق، يعني في كتب القوم المحرفة يقولون أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فاليوم السابع تعب فاستريح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وده إلحاد في أسماء الله عز وجل. أيضا في كتب القوم المحرفة وصف الرب جل جلاله بكل نقيصة، فمن ذلك مثلا أنهم وصفوا الرب تعالى بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فقصوا في كتبهم المحرفة عندما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة وبدت عورته إن آدم ذهب وفر إلى الغابات بين الأشجار، فناداه الرب أين أنت يا آدم؟ الرب لا يعلم أين هو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا وصف الرب جل جلاله في كتبهم المحرفة بأن الله تعالى يمرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فذكروا أنه بعد الطوفان وبعد أن أغرق الله الكافرين في زمن نبي الله نوح عليه السلام ظل الرب يبكي حتى رمضت عيناه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الرمض يعني ورم في العين أو مرض أو علة، هذا في كتب القوم لكي تعرف منزلة التوحيد، لكي تسجد شكرا لله أن جعلك من الموحدين ومن أتباع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا وصف الرب جل جلاله في كتبهم المحرفة بأنه ضعيف وأنه يغلب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعندهم أن نبي الله يعقوب عليه السلام يدعى إسرائيل بالعين، إسرائيل طبعا هو اسمه إسرائيل، القرآن بني إسرائيل. إسرائيل في لغة القوم تتركب من شقين، كلمة إسراء وكلمة إيل. إسراء بمعنى عبد، إيل بمعنى الله، يعني مجتمع عبد الله، هم غيروا بدلوا فسموه إسراء إيل، يعني اغلب الإله أو من غلب الإله. فيدعون كذبا وزورا أن الرب نزل إلى الأرض فصرعه يعقوب، كان في مشاجرة بين الرب وبين يعقوب. المهم يعقوب هزم الرب ومنعه أن يصعد إلى سمائه فسمي إسرائيل هازم الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يا رب لك الحمد والمنة على أن جعلتنا من خير أمة، وعلى أن جعلتنا من الموحدين المتبعين لخاتم الأنبياء والمرسلين. الله يا إخوة، أعظم منا أن تكون موحدا متبعا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اقرأوا كتب القوم لتعرفوا منزلة الإيمان وتعرفوا منزلة التوحيد. وهي دي مشكلة كثير من المسلمين، أنهم لا يعرفون التوحيد إلا من رحم ربي وعصى، لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون مفهوم لا إله إلا الله، لا يعرفون أسماء الله ولا صفات الله ولا أفعال الله إلا من رحم ربي وعصم. شفت مهمية العلم الشرعي بالتوحيد؟ فده نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى، وصف الرب بالنقائص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل وادعوا أن يد الله مغلولة، أي وصف الرب بالبخل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه جل وعلا وأمثال ذلك في كتب القوم كثير واقرأوا سير الأنبياء عند القوم عندهم الأنبياء منهم من زنى ومنهم من يشرب الخمر ومنهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد نزه الله نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء وذاك إخوة من الخطأ الجسيم ودي لفظة دارجة يمكن خاصة عند أهل مصر أن تصف ربك بما لا يليق به يقول لك مثلا الله عايز قل الله يحب قل الله يريد مش عايز لأن العاوز يعني الاحتياج والله منزه عن الاحتياج قل الله يحب كذا الله يريد كذا مش الله عايزنا نبقى كذا لا 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 عايز لا فهمت حاجة؟ فهمت؟ يبقى يحب يريد قال فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة كيف ست أيام وتعب واستراح في اليوم السابع كما يزعمون ولذلك رد عليهم القرآن في سورة قاف قال وما مسنا من لغوب فيش تعب ولكنها السنن السنن عشان نتعلم عنصر الزمن حتى عندنا في مصر يقول لك ايه لما يلاقي واحد مستعجل كده زيك يا حسام كده عايز كل حاجه بسرعه نقول له يا ولدي مصر ما اتبنتش في يوم اتبنت في سنين وقرون يعني اصبر ما تستعجلش الولد لسه جاي النهارده عايز يتعلم العلم عايز يتعلم الاسلام كله في قعده يا ولد اصبر العلم يؤخذ مع الايام والليالي مدارسه كيف حصلت العلم قال بالمصباح والسهر حتى الصباح مش لو قعدنا ساعتين بنتعب ونتقلق هتتعلموا ازاي ادام ما فيش صبر لازم تصبر على طلب العلم لازم تتعب عشان تتعلم كما قال بعض العلماء لازم تسف التراب ما شاء الله بتاكلوا حلوى تشربوا شاي تدرس العلم ونوزع عليكم حلوى صح؟ احنا بقى كنا بنضرب وبنطرد والله العظيم نضرب ونطرد تقدر تتكلم في درس العلم ايه ده؟ نشرب شاي في الدرس بنشرب هنا في اوروبا بقى فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان وكمال القدرة والرحمة يبقى من أنواع الإلحاد أن تصف الرب بما لا يليق بذاته وبكماله جل جلاله النوع الثالث معلش اكتب لنا عشان دي مسألة مهمة أوي يا نادر يا ريت بتكتبه ولا لا يا جماعة الكلام لازم يكتب ويحفظ بحثا لما مسلم يسأل عن بعض معاني ما يعرفش مشكلة خطيرة جدا دي عقيدة ده توحيد ده إيمان كيف لا تعرفه فهمت هذا النوع الثالث من الإلحاد في الأسماء تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد أعلام فقط بلا صفات يعني لا تتضمن صفات ولا معاني هو مذهب الجهمية وأتباعهم الاعتزال وما شابه ذلك يقول لك هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر لا 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 جماعة تعمل زي الأعرابي لما دخل مسجد من مساجد القوم فبيوصفوا الرب بقى ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالسمين ولا بالنحيف، ليس له سمع ولا بصر، وليس له إرادة. العمرين ينفن. فالأعرابي بسيط جاي من البادية، قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب ده؟ الرب عندكم من الصفات خلق، يبقى رب ازاي يا اخي؟ سبحان الله، ده حتى عقلا مانح الكمال له كمال. ما توحد الله، مانح الكمال له الكمال. ازاي؟ الله اعطاني بصر، عندي بصر ولا لا؟ والله يبقى مانح البصر عندي كمال ولا ناقص؟ كمال يا ولد. البصر عندنا لواحد واحد اعمى يبقى ناقص نعمة، صح؟ انا عندي النعمة اهي،
مش 100%
مش على الصفة نفسها في الانسان كمال ولا نقص؟ الصفة دي فيا كمال ولا نقص؟
كمال
فيا كمال اهو. اه والله، يبقى منحني الكمال وهو ليس له بصر. ما توحد الله، كيف يا اخي؟ كيف كيف يمنح الكمال ولا يملك الكمال؟ يبدا اله اضاعوا ربهم ولا ايه؟ عجبا لقوم اضاعوا ربهم. يبقى تعطيل الاسماء عن صفاتها ومعانيها نوع من الالحاد. يقول لك سميع لا سمع، حي بلا حياه. او الله العظيم كده هكذا، او الله يقول لك هو حي بلا حياه. طبعا دلوقتي زي الجماعه اللي بيحرفوا برضه منهم الاحباش وما شابه ذلك، البلاوي العريضه دي اللي يعني ابتعدت عن العقيده الصحيح، تاويل الصفات ويشبهه. يا رب سلم، نسال الله السلامه، قولوا امين. بقول لك احمدوا ربكم على انكم موحدين. يبقى الجماعة المشركين في مكة دول وأمثالهم ادوا أسماء الله للأحجار، صح؟ دول بقى عملوا إيه؟ سلبوا أسماء الله منه جل جلاله، ملوش أسماء. يا أولاد الإيه؟ حاجة غريبة جدا، ده عباد الحجر عارفين إن له أسماء فسموا بيها أحجار، وإنتوا تسلبوه أسماء أو؟ مش حاجة، دي اسماء المضحكات المبكيات. فده ملحد في أسمائه وده ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، يعني هم درجات يعني، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، يعني العملية ضربة خالص عندهم يعني ما فيش. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. يعني خرجت انت عن دائرة الإيمان الصحيح. طبعا بدأ في شيخ الإسلام يبدأ بقى يتكلم عن هؤلاء، يعني فعلا هنتجاوز هذا الكلام، يكفيكم بس الفهم. ناخد المعنى الرابع في قضية الإلحاد، تشبيه صفاته جل جلاله بصفات خلقه تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، لأنك المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. يقول لك له يد كيدي يا ابن الإيه، تعالى الله عما تقول علوا كبيرا. ازيك يا مريم، كيف حالك؟ فهذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد. فقال لك مثلا الله عليم وانا عليم، علمه زي علمي، له نفس وانا لي نفس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الخامس من الإلحاد، وده آخر معنى في الإلحاد، تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. يقول لك باسم الآب، نعم، بتحب التمر، ما انا قلت لها خدي يا مريم، خدي يا مريم تمر، وانت بتحبي، خدي بتحبي التمر انت،
انا طب خد طب خدي تاني. يعني احنا هنجيب من بيتنا اهو تمر موجود. قلنا ان يسمى باسم لم يسمي به ذاته ولم يسمي به رسوله، زي النصارى سموه بالاب باسم الاب والابن الى اخر مقوله القوم. طبعا هذا من الالحاد. ايضا تسميه الفلاسفه، يعني الجماعه الفلاسفه بقى زي اللي بيسموه افلاطون وارسطو، تعرفين الكلام ده طبعا انتم ما شاء الله اساتذه، وديكارت والشله اللي يسموه موجبا لذاته. واحد يقول لك علة الوجود أو علة فاعلة بالطبع. أيضا من ده من ذلك قول الكرامية الذين قالوا إنه جسم مجسمة يعني، وقول بعضهم إنه جوهر. ده كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أهل السنة يا إخوة براء من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم يا ولدي. قلنا خمس معاني.
نعم. طيب. عندي هم في النسخة طيب. عندي كمان.
الحمد لله.
Wir kommen nun zu der Angelegenheit الإلحاد في الأسماء الله سبحانه وتعالى. Das heißt, das Abweichen an von den Namen Allah سبحانه وتعالى. Und hier müssen wir das Wort إلحاد nochmal definieren. Al-Ilhad in der Sprache ist das Abwenden in eine Richtung, beziehungsweise das, yani, wenn man zum Beispiel im Grab eines Muslims schaut, ganz tief unten gibt es noch, yani, ist eine Öffnung in eine Richtung. Das ist ein Ilhad, das heißt, man entfernt sich von der Mitte des Grabes in eine Richtung. Und genauso ist es auch mit Al-Ilhad fi Asma'illahi wa Sifatihi subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man weicht von der Wahrheit ab, man entfernt sich von der Wahrheit. Und Al-Ilhad, yani so in der Sprache, ist, yani, yani, wenn man ein Atheist ist oder sonst was, da sagt man, man ist Mulhid, das heißt, man hat, man betet Allah subhanahu wa ta'ala nicht an oder geschweige denn irgendetwas. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf, Ayah 26 sagt, und sag, Allah weiß am besten, wie lange sie verwalten. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Sie haben außer ihm keinen Schutzherrn und beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. Das heißt, im Arabischen steht hier, وَلَنْ تَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Die Übersetzung war hier eher auch sinngemäß, aber das heißt, du wirst von der Strafe Allahs keinen Ausweg, du wirst von ihr keine Abwendung haben. Das heißt, Allahs Strafe, subhanahu wa ta'ala, wird auf jeden Fall eintreffen. Hier ist nochmal das Wort Ilhad, yani das Abwenden von einer Sache. Und das Abwenden in der Wahrheit bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala, sind in fünf Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala yani, Eigenschaften oder Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala yani, anderen Sachen zuschreibt, wie zum Beispiel die Quraysh das gemacht haben mit den Götzen. Und zwar beispielsweise der Name Al-Lat, das kommt von Al-Ilah, Allah, yani, derjenige, dem es gebührt, angebetet zu werden, oder Al-Uzza, derjenige, der Stolz besitzt, wenn das richtig ist. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Al-Ilhad fi Asma'il, die zweite Sache ist, dass man das Gegenteil bringt. Das heißt, beispielsweise oder etwas, das dieser Bedeutung Unrecht bezichtigt. Beispielsweise das Sagen der Christen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und gepriesen er vor dieser ist er vor dieser Sache, dass er sich nach der Schöpfung, nach diesen sechs Tagen ausgeruht hätte. Oder dass man ihm in dieser Sache eine Eigenschaft zuspricht, die ihm nicht gebührt. Beispielsweise die Unwissenheit. Sie sagen beispielsweise in dieser Sache Unwissenheit, als Adam a.s. von dem Baum gegessen hat, von dem es verboten war. So ist Adam, yani, das ist natürlich yani, nicht der Wahrheit entsprechend. Adam ist geflohen vor Allah in die Wälder des Paradieses. Und Allah subhanahu wa ta'ala hätte ihn gerufen. Yani, o Adam, wo bist du? Das heißt, sie bezichtigen Allah subhanahu wa ta'ala der Unwissenheit, waliyadu billah. Auch was yani, Leute von Ahlul Kitab auch machen, ist, yani, dass Allah besiegt worden wäre, waliyadu billah. Das heißt, das kommt von der Geschichte von Ya'qub alayhi salam. Und zwar gibt es hier yani, die Geschichte, Ya'qub heißt ja Israel. Und sie sagten, yani Israel. Das heißt, sie haben eine Ein dazwischen geklemmt. Und dann nimmt das Ganze eine ganz andere Bedeutung. Isra, das bedeutet der Abd, das bedeutet Diener Allahs. Und yani Diener. Und Il bedeutet Allah. Und wenn man sagt Israel, das heißt, es gab zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und Isra, was Ya'qub ist, ein Sira. Ein Sira ist yani eine Auseinandersetzung, sei es jetzt körperlich oder verbal, wal-iyadu billah. Das heißt, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist herabgekommen auf die Erde und yani, hatte eine Auseinandersetzung, wohl eine körperliche Auseinandersetzung mit Ya'qub. Und Ya'qub hat über Allah gesiegt, wal-iyadu billah, und er hat Allah nicht zurück in den Himmel gelassen, wal-iyadu billah. Yani, das ist auch die Entstellung oder das Abweichen von der Wahrheit und von der Wahrheit in den Bereich der Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und was sie auch gemacht haben, ist, dass sie ihm yani als yani, sie haben ihm den Geist zugesprochen, als Musa alayhi salam sie aufgefordert hat zu spenden. So fragten sie, yani, ist Allah waliyadu billah geizig geworden? Und yani, in dieser Sache sagt Sheikh al-Islam Taymiyyah eine Sache, die jetzt etwas länger brauchen würde, wenn ich sie vorlese, aber um das Ganze kurz zu fassen, sie bringen die Gegenbeispiele zu seinen Namen und Eigenschaften. Yani, das heißt, sie bringen Eigenschaften, die das Gegenteil von diesen sind. Die dritte Angelegenheit in Al-Ilhad, der Abweichung von der Wahrheit von den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, ist Ta'til al-Asma an ma'aniha. Das heißt, man nimmt die Eigenschaft von den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Man kann sich das so vorstellen, yani, ein Auto fährt, das heißt, es hat die Eigenschaften des Fahrens. Wenn ein Auto mu'attala ist, das heißt, es fährt nicht mehr, das heißt, diese Eigenschaft wird ihr entzogen und das heißt, es funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn man diese Sache als unfunktional sieht, so hat man die ganze, yani, die ganze Eigenschaft des Autos ist hinüber. Wenn ein Auto nicht mehr fährt, dann ist es nicht mehr in dem Sinne ein Werkzeug, das ich zum mich fortbewegen brauche. Ein Beispiel war yani, jemand von Al-Jahmiyyah oder Al-Mu'tazila, das sind diese Sekten, die diese Sache betreiben, yani, der ist in eine Moschee gekommen und der hat gesagt, yani, Allah ist, subhanahu wa ta'ala, nicht dick, nicht dünn. Er hört, aber er hat yani, kein Gehör, subhanahu. Er sieht, aber hat keine Augen. Und yani, sie stehen in dieser Sache in einem starken Widerspruch. Und hier hat der Sheikh yani, ein Beispiel gegeben, derjenige, der die Vollkommenheit seiner Geschöpfe gebührt hat. Yani, Alhamdulillah, die meisten Menschen können sehen, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen hat, dass die Augen nur bei einer gewissen Temperatur arbeiten können, die viel, viel niedriger ist als die Körpertemperatur des Menschen. Und yani, diese Sache hat eine gewisse Art Vollkommenheit, weil und deshalb sollte man sich fragen, yani, wie kann der Schöpfer subhanahu wa ta'ala solch eine Eigenschaft seinem Diener zugeben, wenn er nicht diese Eigenschaft in perfekter Vollkommenheit selbst besitzt.
Allahumma bas bikhtasar.
Naam.
Also Rabbana sami' bas malush sam'.
Naam.
Yani asbatul ism lakin nafu sifr.
Also
basir bas malush basar.
Sie sagten zum Beispiel, er ist der Allsehende, aber er hat keinen, yani, er sieht nicht. Yani, er sieht, aber er hat kein Sehvermögen. Das heißt, sie haben ihm den Namen, haben sie ihm bestätigt, aber die Eigenschaft, diese haben sie verneint. Und die vierte Sache ist, dass man yani, Tashbih hat, dass man Vergleich macht. Beispielsweise sagt jemand, ich habe Wissen und Allah hat Wissen und mein Wissen ist yani, genau wie sein Wissen. Oder als einer von ihnen sagte, yani, er ist dem Minbar runtergestiegen und er hat gesagt, Allah wird herunterkommen, so wie ich herunterkomme. Yani, und das ist Tashbih, dass man yani, Eigenschaften und Namen Allahs subhanahu wa ta'ala mit Eigenschaften von der Schöpfung vergleicht. Die fünfte und letzte Sache ist, dass man Allah Namen gibt, die ihm nicht gebühren und die weder im Koran oder in der Sunna vorkommen. Beispielsweise wie die Nasraniyun sagen, Vater. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreifaltigkeit und die ganze Geschichte. Allah sei ein Körper, gibt es auch Sekten, die das sagen, oder ein Diamant oder sonstiges. Yani, viel, yani, in dieser Sache sieht man yani, die Vorzüglichkeit, dass man auf dem yani, geraden Weg ist und dass man hier merkt, man welchen Stellenwert der Tawhid hat, wenn man in dieser Sache yani, den Manhaj der Salaf befolgt in diesen Sachen, weil genau in dieser Tür sind so viele irregegangen, so viele Stifte haben Bücher geschrieben, die in die Irre führen, so viele Shuyuch sind yani, auch in dieser Sache haben sie Fehler gemacht. Yani, alles Lob gebührt Allah, der uns in dieser Sache den Manhaj der Salaf beigebracht hat.
هنختم اللقاء بنقول ان منهج اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات هو المنهج العدل الوسط، وصف الله عز وجل بما وصف الله ذاته به وبما وصفه به رسوله الامين عليه الصلاة والتسليم، فلم يعطل صفة من صفاته جل جلاله، ولم يصف المخلوق بصفات الخالق جل جلاله، وأثبت له كل كمال كل جلال وكل جمال. ذلك يقول ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى أسماؤه، طبعا هو مش عارف يترجم ده وما يقولش الكلام ده، يعني دي نونية أبيات شعر صعب أن يترجمها، يعني كان أقول الملخص، يعني أقول الشيخ قال كده كلام حلو فأنا هلخص لكم. يعني أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها المايل بالإشراك والتعطيل والكفران. طبعا ده كلام يكتب بماء العيون، يعني النونية تحتاج إلى شرح، إن أطال الله في أعمارنا لعلنا أن نشرح لكم النونية إن شاء الله. إذن إخوتاه، منهج أهل السنة في الأسماء والصفات أن نصف ربنا بما وصف به ربنا ذاته في كتابه وبما وصفه به رسوله الأمين في صحيح سنته، فنثبت له ما أثبته لذاته أو أثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن ذاته أو نفاه عنه رسوله، كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل وبلا تكييف. هنبني جميع الأسماء والصفات على الأصل العام المحكم في كتاب ربنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما أقول لك الله له يد، نعم له يد، لكن تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مشكلتي ومشكلتك إن حضرتك بتبدأ تتخيل في عقلك الصفة، يا مسكين اللي في عقلك صفات المخلوقين، الله مخلوق ولا خالق؟ إذن العقل يدركه. ما تقعدش تفكر بعقلك هنا. أضرب لكم قاعدة سريعة جدا تضبط لك هذا الأمر ونختم. كثيرا ما كنت أرددها في الماضي وما تكرر تكرر، فأقول لك حضرتك عشان توصف لابد لك من أحد صور ثلاثة عشان توصف. الصورة الأولى إن أنا أشوف اللي أنا هوصفه، صح؟ يعني الآن أنا أريد أن أصف عبد العزيز اللي لسه جاي دلوقتي متأخر. من عارف يا أخي، ما سيبني بقى أنا وهو بقى، أنا عايزة. أنا شفته، فلما تيجي تسألني اوصف لي عبد العزيز هقول لك ليس بالطويل وليس بالقصير ولكنه ربع، ماشي، ملتحي دايما مبتسم، خلاص كده، وفي صفة كده بيغضب، تخلي بالك من الغضب مثلا، يعني لان انا شفته، خلاص. يبقى اول باب عشان توصف تشوف من تصف، صح؟ عشان اقدر اوصفه انا ما شفتوش، يبقى دي اول باب. ما متفقين كده؟ احنا بنتكلم عقلاء ولا ايه؟ والقران بيخاطب العقلاء والسنه بتخاطب العقلاء، صح؟ اتنين، ان انا اشوف المثيل له او التوم له. يقول لك ده اتنين دول توأم، توم. عارف انت التوم دول يا شيخ احمد؟ يقول لك هما اتنين توأم شكل بعض بالضبط، واحد اسمه حسن والتاني اسمه حسين مثلا. يعني انا ما شفتش حسن لكن شفت مين؟ حسين. بيقول لك حسين ده شبيه حسن، وانا شفت مين؟ حسين. لما تيجي تقول لي وصف لي حسن هقول لك شكله كذا 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 على شبيهه، فهمت حاجة؟ يبقى دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة يا أبو صلاح عن طريق الإخبار، إن حد يخبرني. يجي صلاح يقول لي صفات بنت مريم طولها 60 سنتي، عاملة في يونكتين وصعب قوي مثلا، زي ما قال لي يعني. ومجنناني، خلاص كده، وزي ما قالت مصر بتحب التمر. ماشي كده. فعن طريق الإخبار أقدر أنقل، ماشي كده، متفقين؟ طيب بالله عليك، أول مسألة، هل منكم من أحد رأى الرب جل جلاله؟ ها؟ يبقى دي ما تنفعش، لأن لم أرى ربي حتى أصفه، صح كده؟ ما عنديش، ما شفتوش. طيب هو غيب عني، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يبقى الباب الأول ده ملغي، صح كده؟ طيب اثنين، الله له شبيه أو مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى الباب ده كمان إيه؟ مغلق. فضل لي باب واحد فقط للوصف اللي هو الإخبار، اللي هو إيش؟ وعشان نقبل الخبر يقول لك كده في الأصول شروط قبول الأخبار، أن يكون المخبر صادقا، أدي أول صفة، أن يكون المخبر صاحب بيان فصيح، يعني أفهمه. الآن مثلا أنا بكلم الإخوة العرب بالعربية، صح؟ الألمان مش فاهميني، صح؟ فأنا بالنسبة لهم لست بفصيح، ما فيش عندي بيان لهم، ما يفهمنيش، طيب لازم ده يترجم لهم. طيب يبقى الشرط الثاني أن يكون المخبر فصيحا. الشرط الثالث أن يكون المخبر سليم القصد، سليم القصد يعني جايب يخبرك وعنده سلامة في القصد. طب بالله عليك يا دكتور أحمد، الله تعالى يقول في كتابه ومن أصدق من الله حديثا. كل أحد توحد الله يبقى أول شرط توافر الصدق. قال تعالى ومن الآية الثانية تقول إيه؟ دي أصدق قيل الأولى. في الثانية ومن أصدق من الله حديثا يبقى الأولى ومن أصدق من الله قيل ده الصدق. الثانية ومن أصدق من الله حديثا أدي البيان. طيب توافر الحمد لله. الشرط الثالث يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الله شوف القصد بقى. إذن إن جاءك الخبر عن الله تصدقه ولا ترده؟ أسمع. طيب الله يقول لنا في كتابه الكريم مبينا بعض صفاته فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي عفوا الذي لا إله إلا هو الرحمن عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. من اللي أخبرني أنه هو رحمن رحيم؟ هو ذاته خالص رحمن رحيم. يبقى اسمه رحمن ويتصف بصفة الرحمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أصفه بما وصف به ذاته. يجي في صفات الأفعال وصفات الذات يقول النبي يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. ينزل كيف؟ لا أعلم. أنا شفت؟ لا لا أعلم، لكن أنا مؤمن أنه ينزل. كيف ينزل؟ الله أعلم. ليس كمثله شيء وهو السميع. ما تيجي صفات الغضب والفرح والضحك أنا أثبتها كما هي صفة حقيقية ولكن لا أعلم كيفيتها. فهمنا حاجة؟ وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء إن قدر بقاء. وكان اللقاء نبدا نقول تنبيهات مهمة أوي 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 في باب الأسماء والصفات. اوعوا حد يغيب إن شاء الله تعالى. تفضل يا ولد.
Vorangegangen ist mir entwichen, dass ich die vier Stellen im Koran sage, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَى. Wer sich die aufschreiben will, ich sage die Sure mit dem Vers. Die erste Sure ist Al-A'raf, Vers 180. Die zweite Sure ist Surat Al-Isra, Vers 110. Die dritte Sure ist Surat Taha, Vers Nummer 8. Und die vierte Sure ist Surat Al-Hashr, Vers 24. Und zum Schluss des Vortrags zeigt der Sheikh yani, den Manhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah in dem Bereich der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Wir Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, wir bestätigen das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst bestätigt hat, im Koran und in der authentischen Sunnah. Und verneinen alles, was nicht darin enthalten ist. Und Sheikh Hafizullah hat yani, einen Auszug aus der Nunia von Ibn Qayyim rahimahullah gesagt, aber um dies jetzt zu übersetzen, würde locker noch 20, 25 Minuten dauern, obwohl das nur 6 Zeilen sind. Hierzu hat der Sheikh Hafizullah ein Beispiel gegeben, wie man diese Sache yani, verinnerlichen kann. Und zwar, wenn ich eine Sache beschreiben möchte, ja, ich möchte zum Beispiel jetzt zum Beispiel den Bruder Abdul Aziz beschreiben, so gibt es 3 Wege. Erstens, ich habe den Bruder gesehen. Und weil ich ihn gesehen habe, kenne ich seine Eigenschaften, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß vielleicht die Benehmenseigenschaften und kann ihn genau beschreiben, 1:1, weil ich ihn mit meinem bloßen Auge gesehen habe. Das heißt, wenn mich jemand fragen würde, wie sieht Abdulaziz aus? Er sieht folgendermaßen aus. Mittelgroß, Bart, etc. Die zweite Sache ist, es gibt einen Zwilling von Abdulaziz oder jemanden, der 1:1 genauso aussieht wie Abdulaziz. So wird mich jemand fragen, wie sieht Abdulaziz aus? Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat seinen Zwilling gesehen. Da kann ich Ihnen sagen, er sieht genauso aus wie sein Zwilling. Dann weiß er, okay, sein Zwilling sieht genauso aus. Also Abdulaziz sieht genauso aus. Das heißt, der erste Weg ist, ich sehe ihn. Der zweite Weg ist, ich sehe genau das Gleiche. Genau das Gleiche, 1:1. Und der dritte Weg ist, dass mir jemand über den Bruder Bescheid gibt. Und dieser jemand muss wahrhaftig sein, Sadiqan, diese Regeln haben ja die Gelehrten aufgestellt, wahraftig. Zweitens, Sahib Bayan, das heißt, er hat die Mächtigkeit der Sprache. Er ist mächtig, also er ist dieser Sprache mächtig und hat die Macht in der Sprache, diese Person zu beschreiben. Und zwar eindeutig. Und die dritte Sache ist, dass man eine reine Absicht hat und dass man das Gute mit dieser Sache bezwecken will. Dann nimmt man von einer Person eine Nachricht. Das ist generell bei die Fachgelehrten und allen Gelehrten, wann man eine Nachricht von jemandem nimmt. In den Namen und Eigenschaften Allahs, wenn wir dieses Beispiel anwenden, wir fragen uns, hat jemand Allah subhanahu wa ta'ala schon mal gesehen, dass er ihn so beschreiben kann? Keiner hat ihn so gesehen. Die zweite Sache ist, hat jemand oder gibt es etwas Ähnliches wie Allah subhanahu wa ta'ala, sodass man ihm die Eigenschaften geben kann? Nein. Das heißt, beide Türen sind uns geschlossen, es bleibt nur noch eine Tür und das ist die Tür, dass uns ein Wahrhaftiger und jemand, der mächtig ist, diese Sache zu beschreiben, das ist Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Fall, und dass er subhanahu wa ta'ala die gute Intention hat und das Gute damit möchte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَصْرَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Das ist der Beweis für die Wahrhaftigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah fragt, wer ist wahrhaftiger als Allah? In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Wer kann besser eine Sache deutlich machen? Wer hat die bessere Mächtigkeit? Ja, wir wissen alle, der Koran ist in Quraysh herabgesandt worden und diese Leute waren Leute der Sprache. Und trotzdem weiß man, dass dieses kein Mensch geschrieben haben kann. So ist die zweite Sache auch gegeben. Und die dritte Sache ist die gute Intention. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرِ. Das heißt, Allah will für euch die Erleichterung. Allah sagt ebenfalls, subhanahu wa ta'ala, Allah yuridu lakumul khayr.
Taysir.
Allah will für euch das Gute und die Erleichterung in dem Erlangen dieser Dinge. So, wenn die Eigenschaft kommt, Allah ist der Barmherzige, er ist der Barmherzige. Wir beweisen diesen Namen, die Kayfiyya, das weiß nur Allah. Subhanahu wa ta'ala, er hat für sich selbst bestätigt, dass er lacht, subhanahu wa ta'ala. Wie er lacht, das ist in dem Kopf eines Geschöpfes nicht möglich, weil wir hier über den Schöpfer reden. Es ist nicht in unserem Horizont, diese Sache auszudiskutieren. Und jeder, der versucht, diese Sache auszudiskutieren, der wird in die Tür des Al-Had für Asma wa Sifat hineingelangt. Genauso sagt Allah kommt im letzten Drittel der Nacht herunter. Wie er runterkommt, subhanahu wa ta'ala, wir sagen, das wissen wir nicht. Und es gebührt uns auch nicht zu wissen, wie er es macht, das ist von der Himmel Reb, das gebührt nur Allah. Jeder, der versucht hat, diese Sache zu erläutern und zu erklären, der ist entweder in Tahrif, in Ta'til, in Takif, in Tashbih, in all diesen Sachen, Ta'til, dass man die Eigenschaften wegnimmt, Tahrif, dass man die Eigenschaften in ihren Bedeutungen ändert. Und diese Sachen, wir werden diese Sachen inshallah noch behandeln, aber generell, wenn man dieses Beispiel vor Augen hat, mit wie beschreibe ich jemanden, für jemanden, der einen nicht gesehen hat, wenn man diese drei Sachen verinnerlicht hat, dann hat man inshallah heute eine sehr, sehr wichtige Sache mitgenommen. Und das war's inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.